สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเวลา16นาฬิกาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
สวัสดีครับผมอาจารย์เจรวินจิตสำราญอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้เรื่องที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทษในทางอาญาซึ่งโทษในทางอาญาเนี่ยชื่อมันก็บอกไปแล้วว่าเวลาที่เราทำผิดกฎหมายอาญาขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องรับโทษแล้วทีนี้โทษเนี่ยที่เราจะต้องรับในทางอาญามันจะมีอะไรบ้างโดยก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะโดนโทษทางอาญาหรือไม่เนี่ยเราต้องดูว่ากฎหมายที่เราทำผิดเนี่ยมันเป็นกฎหมายอาญาหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่าเราไปหยิบประมวลกฎหมายอาญามาเนี่ยแล้วเราเปิดดูข้างในว่าอย่างเช่นมาตราเรื่องฆ่าคนตายแล้วกันผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษกรณีเนี้ยเราก็จะเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ามันมีโทษกำหนดไว้ซึ่งหน้าปกของประมวลก็เขียนไว้แล้วว่าประมวลกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มักจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ทีนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะมีเฉพาะประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นนะครับที่จะเป็นโทษในทางอาญาเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยยังมีอยู่ในกฎหมายอื่นด้วยซึ่งวิธีการที่เราจะรู้ได้ว่ากฎหมายตัวใดเนี่ยเป็นกฎหมายอาญาวิธีง่ายๆนะครับก็คือดูว่ามันมีโทษที่กฎหมายกำหนดดังต่อไปนี้หรือเปล่าซึ่งไอ้โทษทางกฎหมายอาญาเนี่ยในประเทศไทยก็จะมีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน5ประการโดยโทษ5ประการนี้นะครับก็จะไล่ตั้งแต่โทษหนักก็คือในโทษของเรื่องประหารชีวิตซึ่งประหารชีวิตเนี่ยเป็นโทษที่หนักที่สุดของบ้านเราละโดยการประหารชีวิตของประเทศไทยเนี่ยแต่เดิมก็จะมีวิธีการก่อนที่เราจะเปลี่ยนมาเป็นการฉีดยาในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นการยิงเป้าซึ่งการยิงเป้าเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่เอานักโทษที่โดนคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตเนี่ยไปผูกไว้กับเสาให้หันหลังให้แล้วก็มีเพชฌฆาตเนี่ยมายิงโดยมีการเล็งเป้าไว้ที่หัวใจซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็ใช้กันมาเนิ่นนานพอสมควรแต่ทีนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมจากอดีตนะครับเพราะฉะนั้นการยิงเป้าในบางครั้งเนี่ยมันจะดูว่าเป็นการค่อนข้างจะโหดร้ายทารุณเพราะว่าไอ้การยิงเป้าเนี่ยในบางครั้งยิงไปปุ๊บอาจจะมีการคาดเคลื่อนในเป้าที่เล็งเพราะฉะนั้นผู้ที่โดนประหารชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ตายทันทีอาจจะต้องมีการซ้ำซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวดเป็นอย่างมากหรือในบางครั้งเนี่ยอาจจะยิงโดนเป้าที่กำหนดแต่ว่านักโทษบางคนจะอาจจะเป็นคนที่มีความดันเลือดโลหิตสูงพอยิงไปปุ๊บอาจจะมีเลือดกระจายซึ่งเป็นภาพที่น่าสยดสยองเพราะฉะนั้นก็เลยมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้ขึ้นมาเป็นลักษณะที่ว่าให้เป็นการฉีดยาซึ่งวิธีการฉีดยาเนี่ยเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆทั่วโลกโดยประเทศไทยก็เอาการฉีดยามาใช้แล้วในปัจจุบันซึ่งการฉีดยาเนี่ยตามของวิธีการของบ้านเรานะครับก็จะใช้การที่ฉีดยา2เข็มคือเข็มแรกเนี่ยก็ฉีดให้หลับไปก่อนแล้วพอเข็มที่2ก็ฉีดให้หัวใจหยุดเต้นซึ่งผู้ที่โดนโทษประหารชีวิตก็จะเสียชีวิตโดยที่ไม่ทรมานหรืออาจจะพูดง่ายคือไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะว่าหลับแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดหากย้อนไปในอดีตก็อาจจะมีในโทษของตัดคอซึ่งเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับบ้านเราใช้วิธีการตัดคอโดยการมีเพชฌฆาตฟันหรือในต่างประเทศอย่างประเทศฝรั่งเศสก็จะมีกิโยตินซึ่งเป็นเครื่องประหารชีวิตเอาคนเนี่ยศีรษะใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็ปล่อยมีดขนาดใหญ่ลงมาจากข้างบนนะครับลงมาตัดศีรษะเข้าไปซึ่งในเรื่องนี้ก็มีเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของกิโยตินก็คือตรงที่ว่าผู้ที่คิดค้นกิโยตินเนี่ยสุดท้ายเขาก็โดนประหารชีวิตโดยเครื่องกิโยตินของเขานั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเครื่องกิโยตินทีนี้เรากลับมาที่โทษทางอาญาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าโทษที่หนักที่สุดก็คือประหารชีวิตโทษขั้นต่อมาก็คือโทษจำคุกซึ่งโทษจำคุกเนี่ยก็คือเป็นโทษที่เอาบุคคลที่กระทำความผิดเนี่ยไปขังไว้ในสถานที่กำหนดก็คือเรือนจำหรือทันทสถานโดยการจำคุกเนี่ยหากว่าเราดูเผินๆก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับแค่กันคนออกไปจากสังคมกันคนผิดจากสังคม แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบทลงโทษของมันที่หนักกว่านั้นคือตรงที่ว่ามันเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลซึ่งปกติแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่เสรีภาพในการดำเนินชีวิตได้ภายใต้กฎหมายหาเรื่องไหนกฎหมายไม่ห้ามไว้เนี่ยเราก็จะทำได้หมดแต่ทีนี้ลองคิดดูถ้ามีวันหนึ่งเนี่ยที่เราโดนจำกัดเสรีภาพโดนจับไปอยู่ในสถานที่หนึ่งเราไม่สามารถไปที่ใดที่หนึ่งได้ดังที่ใจเราต้องการเราต้องอยู่ในที่จำกัดสิทธิต่างๆเราก็มีอย่างจำกัดกรณีนี้แหละก็เป็นการลงโทษอีกประการหนึ่งซึ่งทำให้ผู้ที่โดนลงโทษเนี่ยก็จะรู้สึกหวาดกลัวต่อมานะครับเราจะโทษจำคุกก็มันเป็นโทษกักขังซึ่งการกักขังเนี่ยก็เป็นการจำกัดเสรีภาพอยู่ประเภทหนึ่งโดยที่ผู้ถูกกักขังจะไม่โดนเอาไปขังไว้ในเรือนจำหรือทันทสถานแต่จะโดนเอาไปกักขังไว้ที่อื่นที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งในบางครั้งอย่างบางประเทศเนี่ยอาจจะมีการกักขังไว้ในบ้านก็ได้บ้านของตัวเองนี่แหละโดยบอกว่าห้ามไปไหนซึ่งถ้าหากเราได้ดูภาพยนตร์บางเรื่องของหนังต่างประเทศนะครับหนังฮอลลีวูดเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ต้องหาบางคนก็โดนกักขังอยู่ในบ้านของตัวเองโดยการกักขังเนี่ยก็อาจจะเป็นโทษที่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่อย่างเช่นล่าสุดที่มีข่าวดาราที่โดนคำพิพากษาศาลให้กักขัง15วันเนี่ยหลายๆคนก็ยังเข้าใจผิดว่ามันเป็นโทษจำคุกแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับการกักขังกับจำคุกเพราะการกักขังก็คือเอาไปขังไว้ที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำหรือทันทสถานและเขาก็จะมีค่อนข้างจะมีอิสระมากกว่าการที่ถูกจำคุกเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถเรียกเขาว่านักโทษได้ในขณะที่โดนกักขังต่อมานะครับหลังจากโทษกักขังแล้วก็เป็นโทษปรับโดยโทษปรับเนี่ยก็เป็นการปรับเงินนั่นเองโดยส่วนมากก็อาจจะเป็นความผิดที่เล็กๆน้อยๆก็จะปรับเงินอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างใหญ่ก็อาจจะโดนจำคุกด้วยแล้วปรับด้วยก็ควบคู่กันไปนะครับส่วนโทษสุดท้ายในทางอาญาของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นโทษในเรื่องของลิบทรัพย์สินโดยโทษของการลิบทรัพย์สินเนี่ยก็คือทรัพย์สินบางอย่างที่ได้มาโดยการทำความผิดที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้ใช้เพื่อเป็นความผิดเนี่ยทรัพย์สินเหล่านี้ศาลสามารถสั่งลิบได้ทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นคุณมีปืนผิดกฎหมายศาลก็อย่าสั่งลิบได้มียาบ้าอย่างเงี้ยศาลก็สั่งลิบได้เป็นลักษณะของการลิบทรัพย์สินทีนี้อย่างที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทราบได้แล้วว่าประเทศไทยจะมีโทษทางอาญาเพียง5อย่างเท่านั้นโดยโทษทางอาญา5อย่างเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นเมาเหล้าแล้วขับรถโดนศาลสั่งบอกว่าให้ไปขัดเสาไฟฟ้าให้ไปตัดหญ้าให้ไปเดินรณรงค์เมาไม่ขับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นโทษทางอาญาหรือไม่คำตอบนะครับก็คือไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าโทษทางอาญานะครับแต่มันคือวิธีการคุมประพฤติเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณโดนสั่งให้ไปเช็ดเสาไฟไปตัดหญ้าไปอะไรพวกนี้ครับคุณไม่ได้โดนโทษทางอาญาเพียงแต่ศาลคุมประพฤติคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าสับสนในส่วนนี้นะครับทีนี้ในเรื่องการลงโทษทางอาญาเนี่ยมันมีแนวคิดพื้นฐานแต่เดิมเลยเนี่ยเป็นเรื่องของการว่าใครที่โดนทำผิดจะต้องลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้นอย่างเช่นคุณไปฆ่าคนตายคุณก็ต้องโดนเอาไปประหารชีวิตเพื่อเป็นการแก้แค้นอันนี้คือแนวคิดที่หนึ่งของทางอาญานอกจากนั้นนะครับแนวคิดแก้แค้นเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ของสังคมได้เพราะฉะนั้นก็มีแนวคิดต่อมาในเรื่องการลงโทษทางอาญาก็คือการลงโทษทางอาญาเนี่ยเราลงโทษเพื่อเป็นการป้องปรามคำว่าป้องปรามก็คือลงโทษให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งผิดคนอื่นห้ามทำตามนะเหมือนกับสมัยนึงที่เมื่อในอดีตเนี่ยที่มีการลงโทษบุคคลประหารชีวิตในที่สาธารณะการประหารชีวิตในที่สาธารณะเนี่ยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการป้องปรามว่าหากคุณทำผิดคุณต้องโดนประหารชีวิตเหมือนคนที่โดนอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการลดอาชญากรรมที่อยู่เกิดขึ้นในสังคมได้แต่ทีนี้นอกจากแนวคิด2ประการข้างต้นแล้วเนี่ยก็ยังมีแนวคิดอีกประการหนึ่งก็คือการที่มีคนทำผิดเนี่ยเราต้องการให้คนคนนี้เนี่ยออกไปจากสังคมไม่ให้เขามาสร้างความเดือดร้อนให้ใครซึ่งก็คืออาจจะเป็นในรูปของการกักขังหรือจำคุกเอาไปขังไว้ที่อื่นไม่ให้เขาเนี่ยออกมาวุ่นวายในสังคมหรืออาจจะเป็นการประหารชีวิตซึ่งก็คือเป็นการตัดไปเลยให้จบจบไปคนนี้ไม่ต้องมาวุ่นวายอีกแล้วในสังคมสังคมจะสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขอันนี้ก็เป็นแนวคิดประการที่3ต่อมานะครับก็ยังมีแนวคิดอีกแนวคิดนึงก็คือแนวคิดที่เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูแนวคิดของการฟื้นฟูเนี่ยเป็นการมองว่า ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยควรที่จะได้รับการฟื้นฟูบำบัดให้เขากลับมาเป็นคนดีของสังคมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้จากกรณีที่บุคคลที่โดนจำคุกในราชทัณฑ์เนี่ยในเรือนจำก็จะมีการฝึกอาชีพมีการอบรมซึ่งการฝึกอาชีพอบรมเหล่านี้เนี่ยเป็นการทำให้เขาสามารถมีอาชีพขึ้นออกมาดำเนินชีวิตได้ดูแลตัวเองได้ในสังคมนะครับก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่คิดว่าจะต้องฟื้นฟูให้คนนี้กลับมาเป็นคนดีครั้งแล้วก็ส่งคืนให้สังคมหลังจากที่รับโทษเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อไอ้โทษ5ประการที่ข้างต้นที่ผมพูดไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศจะต้องมีโทษ5ประการอย่างนี้นะครับในทางอาญาซึ่งในทางอาญาเนี่ยบางประเทศทางตอนออกกลางเนี่ยก็อาจจะมีการประหารชีวิตเหมือนกันแต่รูปแบบการประหารชีวิตก็จะแตกต่างจากของไทยโดยการประหารชีวิตของเขาอาจเป็นลักษณะของการแขวนคอซึ่งจะเห็นได้ว่าแตกกับเรานะครับของเรานี่ก็ใช้เข็มฉีดส่วนเขาก็จะแขวนคอไปหรือนอกจากนั้นในบางประเทศเนี่ยก็อาจจะใช้การเคี่ยนโบยหรืออาจจะมีการตัดอวัยวะเช่นในกฎหมายของอิสลามเนี่ยการที่มีขโมยของก็จะมีการตัดมือของผู้ที่ขโมยหรือในลักษณะของบางอย่างก็คือการคว้างก้อนหินใส่นักโทษจนตายรวมถึงการเดินประจานความผิดการหรืออย่างในประเทศบ้านใกล้เดินเคียงเราเนี่ยอย่างมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยก็ยังมีโทษโบยอยู่นะครับโดยเขาก็จะมีวิธีการโบยอย่างตามรูปแบบของเขาโดยแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการกำหนดวิธีการลงโทษโดยมองจากความเชื่อท้องถิ่นหรือศาสนาของแต่ละประเทศนั้นทีนี้นะครับการลงโทษของไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมี5ประการแต่หากว่าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมองในประวัติของการลงโทษของไทยเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างจะโหดร้ายทารุณนะครับซึ่งวิวัฒนาการของการลงโทษผู้กระทำผิดในของไทยเนี่ยหรือทุกประเทศเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยก็คือการลงโทษด้วยความที่โหดร้ายทารุณซะก่อนเพื่อที่จะให้แบบผู้ถูกกระทำเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการแก้แค้นแล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการพัฒนามาถึงการข่มขู่ยับยั้งให้หวาดกลัวจนสะท้อนมาถึงสุดท้ายก็คือฟื้นฟูและอบรมแก้ไขให้กลับมาเป็นคนดีในสังคมได้โดยการลงโทษของไทยเนี่ยหากเรามองในยุคของรัชกาลสมัยก่อนรัชกาลที่5นะครับสมัยยุคกรุงศรีอยุธยาการลงโทษเนี่ยเราก็จะสามารถมองได้จากในลักษณะของกฎหมาย3ดวงตรา3ดวงนะครับซึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยก็จะได้แสดงเห็นถึงโครงการลงโทษของกรุงศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้แค้นเต็มที่นะครับโดยเฉพาะไอ้โทษประหารเนี่ยในพระอัยการขบถศึกเกี่ยวกับมีโทษ32ประการซึ่งแต่ละประการเนี่ยก็มีวิธีการประหารชีวิตที่ค่อนข้างจะสยดสยองโดยการลงโทษสมัยอยุธยานะครับการประหารชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วจะใช้ดาบก็คือใช้ดาบตัดศีรษะนั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นในภาพยนตร์ต่างๆได้หรืออาจจะมีวิธีการแตกต่างไปในหากว่าผู้ที่ถูกลงโทษเนี่ยเป็นราชวงศ์เป็นเชื้อพระวงศ์อะไรเงี้ยก็จะมีการลงโทษที่ต่างจากสามัญชนซึ่งในส่วนนี้นะครับหากใครดูหนังในเรื่องปาบุญจินเนี่ยเราก็จะเห็นได้เวลาปาบุญจินจะตัดศีรษะคนเนี่ยหากก็จะมีเครื่องประหารต่างกันไปหากเป็นชนชั้นธรรมดาก็มีเครื่องประหารหัวสุนัขหากเป็นชนชั้นสูงก็มีเครื่องประหารหัวมังกรอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าจะมีการประหารชีวิตเนี่ยก็จะมีการใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปทีนี้นะครับในพระอัยการกบฏศึกเนี่ยมีการบันทึกถึงการลงโทษประหารไว้ถึง21วิธี21สถานนะครับซึ่งแต่ละสถานเนี่ยค่อนข้างจะโหดร้ายทารุณเลยเดี๋ยวผมก็จะเลือกมาสักบางส่วนแล้วกันนะครับอย่างเช่นสถานที่1เนี่ยเขาบอกว่าให้ต่อยกระบาลศีรษะให้เปิดออกมาแล้วก็เอาครีมคีบก้อนเหล็กแดงๆเนี่ยใส่เข้าไปในศีรษะอันนี้ฟังดูก็สยดสยองมากนะครับแต่เพียงแค่ว่าสถานที่1เท่านั้นนะครับหากเป็นสถานอื่นต่อไปเนี่ยก็จะยิ่งหนักขึ้นไปอีกอย่างเช่นในกรณีที่สถานที่4ก็บอกว่าเอาผ้าชุบน้ำมันเนี่ยพันทั่วร่างแล้วก็จุดไฟอันนี้ก็จะยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนั้นยิ่งสถานสูงสูงขึ้นไปเนี่ยสถานเลขเยอะๆนะครับก็จะยิ่งโหดร้ายทารุณนะครับหรือในสถานที่20เนี่ยก็บอกว่าให้ตีด้วยกระบองสั้นกระบองยาวจนกว่าจะตายหรือสถานที่19ก็บอกว่าให้เชื่อดเนื้อล่ำออกทอดด้วยน้ำมันแล้วก็ทอดเหมือนขนมให้กินเนื้อตัวเองเลยนะครับจนกว่าจะตายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะโหดร้ายทารุณมากสำหรับโทษประหารชีวิตในสมัยก่อนทีนี้นอกจากโทษประหารชีวิตในสมัยก่อนแล้วเนี่ย ก็ยังมีโทษอื่นนะครับอย่างเช่นการลงโทษโดยทำให้ร่างกายเนี่ยเจ็บปวดเช่นใช้เทียนขออภัยครับใช้แส้เนี่ยได้เคี่ยนได้ไหวหรือทวนด้วยลวดหนังเนี่ยจองจำหรือพนันาการด้วยขื่อคาพวงคอล่ามโซ่ตวนขึ้นขาหยั่งบั่นทอนอวัยวะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือการลงโทษทำให้ร่างกายเนี่ยค่อนข้างเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งโทษประจานก็มีนะครับซึ่งหากเปรียบเทียบปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่มีการประจานแต่ในประเทศไทยนะครับแต่ในอดีตเนี่ยก็จะมีการประจานโดยการสักหน้าหรือสักตัวโดยให้มีรอยสักปรากฏอยู่เนี่ยมีการแหวะหน้าผากหรือแก้มหรือจองจำเครื่องพันธนาการแล้วก็เอาคนเนี่ยตีคล้องแห่ไปทั่วตลาดรอบเมืองอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องประกาศว่าคนนี้ทำความชั่วยังไงซึ่งอันนี้ก็คือโทษประจานแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีโทษปรับซึ่งโทษปรับเนี่ยก็จะเป็นตามความร้ายแรงแล้วก็ตามฐานอันดรศักดิ์การลิฟทรัพย์ในสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะใช้ควบคู่กับโทษประหารชีวิตซึ่งเวลาลิฟนี่ก็คือลิฟทรัพย์ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงลิฟลูกเมียด้วยเพราะฉะนั้นเวลาโดนลิฟปุ๊บเจ้าตัวเนี่ยก็โดนส่งไปประหารแล้วก็ลูกเมียก็จะโดนลิฟเหมือนกับว่าเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโทษลิฟทรัพย์และนอกจากนั้นก็มีโทษจำคุกซึ่งไอ้โทษจำคุกเนี่ยในสมัยนั้นนะครับไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะครับเวลาปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทำผิดขึ้นมาปุ๊บโดนศาลตัดสินศาลต้องกำหนดเสมอนะครับว่าโทษที่เราจะโดนจำคุกเนี่ยมีระยะเวลาแค่ไหนตลอดชีวิต50ปี20ปี10ปี5ปี6เดือนอะไรเงี้ยต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนแต่ในสมัยนั้นนะครับโทษจำคุกเนี่ยไม่มีกำหนดเวลาหรือพูดง่ายๆนะครับแล้วแต่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะประทานอภัยโทษเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าขังลืมนั่นเองนะครับขังไปยังไม่มีกำหนดทีนี้ภายต่อมานะครับในช่วงยุครัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีแนวคิดที่แตกต่างจากอยุธยาไม่มากนักนะครับเพียงแต่ในเรื่องของจำคุกเนี่ยก็มีส่วนที่น่าสนใจก็คือการจำคุกในสมัยของรัตนโกสินทร์เนี่ยจะแบ่งแยกสถานที่จำคุกออกเป็น2ส่วนคือส่วนแรกที่เรียกว่าคุกซึ่งคุกเนี่ยจะเป็นสถานที่เอาผู้ร้ายเนี่ยไปกักขังไว้สำหรับคนที่กระทำความผิดที่มีโทษสูงกว่า6เดือนขึ้นไปคนที่มีโทษสูงกว่า6เดือนก็จะโดนไปขังในที่เรียกว่าคุกสำหรับคนที่กระทำความผิดเนี่ยที่มีโทษต่ำกว่า6เดือนลงมานะครับที่จะโดนไปขังเรียกว่าตารางเพราะว่าตารางเนี่ยจะใช้สำหรับขังผู้ที่โทษน้อยโดยตารางจะสังกัดอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆเช่นสมมติมีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีตารางเป็นของตัวเองเอาไปขังไว้ได้ซึ่งต่างจากปัจจุบันตรงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเป็นทันตสถานเลยสำหรับที่กักขังนะครับกระทรวงต่างๆทบวงต่างๆเนี่ยจะไม่มีสถานที่กักขังแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ารัตนโกสินทร์ก็จะมีคุกกับตารางซึ่งปัจจุบันนี้ก็มักจะบางทีชาวบ้านก็จะมักจะพูดควบคู่กันไปติดคุกติดตารางเลยประมาณนี้นะครับแต่หากเป็นรัตนโกสินทร์เราก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นสถานที่กักขังที่แยกตามโทษของแต่ละคนนอกจากนั้นนะครับในชั้นหัวเมืองต่างๆเนี่ยก็ยังมีสถานที่กักขังเรือนจำอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของผู้ว่านะครับเรียกว่าตารางประจำเมืองซึ่งถ้าหากเป็นกรณีความผิดที่โทษรุนแรงเนี่ยผู้ว่าราชการของเมืองนั้นก็จะส่งตัวผู้กระทำผิดเนี่ยมายังกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อคุมนักโทษนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการสมัยรัตนโกสินทร์ทีนี้ต่อมานะครับในช่วงยุคการปรับปรุงของสมัยของรัชกาลที่5เดี๋ยวเราก็จะมาฟังกันต่อหลังจากช่วงเบรกแล้วนะครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ครับต่อมานะครับจากที่ติดค้างกันในช่วงแรกก็คือสมัยการเปลี่ยนแปลงในสมัยของยุคของรัชกาลที่5นะครับโดยอย่างที่เราเคยเรียนประวัติศาสตร์กันมาแล้วเนี่ยในช่วงของยุคของรัชกาลที่5เนี่ยเป็นยุคของการล่าอาณานิคมซึ่งประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยมีประเทศตะวันตกเข้ามาพูดง่ายคืออยากได้ครับอยากได้เป็นเมืองขึ้นมาก ก็จะพยายามอ้างนู่นอ้างนี่อ้างสิทธิต่างๆอ้างรวมถึงอ้างว่าไอ้กระบวนการลงโทษของไทยเนี่ยมันเป็นกระบวนการลงโทษที่โหดร้ายทารุณเขาไม่ยอมรับก็เลยส่งผลให้มีการขอไอ้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตอะไรพวกนี้เกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันก็คือความจริงในส่วนหนึ่งที่ว่าการลงโทษของไทยในสมัยก่อนมันโหดร้ายเพราะอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยว่ามีวิธีการลงโทษต่างๆมากมายที่ฟังแล้วมันโหดร้ายทารุณมากนอกจากนั้นแล้วไอ้กระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาโทษว่าใครผิดใครถูกเนี่ยบางทีมันก็ดูไม่แฟร์ซะเลยนะครับอย่างเช่นการที่ให้คนเนี่ยดำน้ำแข่งกันว่าใครดำน้ำได้นานกว่าเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ถูกส่วนใครดำได้น้อยกว่าก็จะต้องโดนลงโทษถือเป็นผู้ผิดอะไรนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นรัชกาลที่5เนี่ยก็เลยจัดระเบียบการคุกตารางใหม่นะครับในโดยมีการยกเลิกจารีตนครบาลอันโหดร้ายแล้วก็มีการจัดเรื่องของเรือนจำเป็นการเฉพาะวางมาตรฐานต่างๆรวมถึงหลักการวิธีการลงโทษให้มีการผ่อนคลายความรุนแรงลงมานะครับแล้วก็มีการบัญญัติวิธีการลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยว่าจะต้องมีการผ่านกระบวนการยุติธรรมคือไล่ตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลแล้วก็เรือนจำซึ่งก็ตรงกับปัจจุบันเลยนะครับคือไล่ตั้งแต่ตำรวจเนี่ยมีการสอบสวนส่งให้อัยการฟ้องคดีศาลตัดสินแล้วก็เรือนจำในการลงโทษต่อมาในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็ได้มีการตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้นมานะครับโดยที่รวมกิจการเรือนจำทั่วราชอาณาจักรเนี่ยให้อยู่ภายใต้กระทรวงนครบาลแล้วก็มีการวางกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีเหตุผลที่เป็นธรรมยิ่งขึ้นนะครับซึ่งโดยก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยปัจจุบันก็มีการมองถึงในเรื่องของสิทธิมนุษยชนรวมถึงมุ่งไปในการฟื้นฟูผู้ที่กระทำผิดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมซึ่งในส่วนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเรามีการวิวัฒนาการกฎหมายในกฎหมายในส่วนของการลงโทษเนี่ยจากที่เดิมเนี่ยฟังดูแล้วค่อนข้างโหดร้ายทารุณเนี่ยมาลดความโหดร้ายทารุณลงมานะครับแล้วก็เคารพในสิทธิของมนุษยชนมากขึ้นทีนี้อย่างที่เราไล่กันมาแล้วในเบื้องต้นเนี่ยว่าโทษทางอาญาเนี่ยก็จะมี5อย่างแต่ทีนี้ในช่วงหลังเนี่ยกระแสของเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่อนข้างมีความรุนแรงแล้วก็มีคนรณรงค์ให้ความสำคัญกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโทษเนี่ยก็คือในเรื่องของประหารชีวิตเพราะการประหารชีวิตเนี่ยเป็นโทษที่รุนแรงแล้วก็สร้างความน่ากลัวนอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังส่งผลให้ในบางกรณีเนี่ยเหยื่อเนี่ยขออภัยครับผู้ที่โดนลงโทษเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัวใหม่อีกแล้วเธอประหารชีวิตปุ๊บกระจบก็เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยมีการผลักดันให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตเนี่ยโดยที่เลขาธิการขององค์การ Amnesty International เนี่ยก็ได้เคยบอกไว้ว่าสมาชิกของ UN เนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วโดยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีโทษประหารชีวิตเหลือเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งไอ้ไม่กี่ประเทศเนี่ยก็ควรที่จะมีการยกเลิกโทษดังกล่าวแต่ทว่านะครับไอ้โทษดังกล่าวเนี่ยประเทศใหญ่ๆก็ยังไม่ยกเลิกอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะทำไว้ลงโทษผู้กระทำผิดและเป็นการป้องปรามด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยคนก็จะไม่กลัวทำผิดแล้วก็ติดคุกสักวันหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับการปล่อยออกมาแล้วก็ทำผิดซ้ำเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยมีการขัดแย้งกันระหว่าง2ความคิดดังกล่าวว่าควรจะยกเลิกโทษประหารชีวิตไหมหรือจะลงโทษต่อไปซึ่งในการลงโทษประหารชีวิตนะครับในทวีปยุโรปเนี่ยได้มีการจัดเขตปลอดโทษประหารชีวิตขึ้นมายกเว้นเพียงบางประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศเบลารุสโดยในส่วนของเอเชียกลางเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกันโดยในประเทศที่มีการยกเลิกก็อย่างประเทศคีร์กีสถานก็ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วนะครับสำหรับอาชญากรรมทั่วไปประเทศคาซัคสถานเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกเพียงแต่ว่างดโทษประหารชีวิตไว้โดยงดตั้งแต่ปี2003นะครับหรือประเทศทาจิกิสถานเนี่ยก็มีการงดโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกันตั้งแต่ปี2004รวมถึงประเทศอุซเบกิสถานเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะพยายามยกเลิกโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกันสำหรับประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับก็จะมี6ประเทศที่ตัดสินโทษประหารชีวิตโดยที่มีประเทศในทวีปอื่นนะครับอย่างเช่นในเรื่องของในแอฟริกาเช่นเดียวกันครับไนจีเรียเนี่ยก็ได้มีการนิรโทษกรรมให้แก่นักโทษที่มีอายุตั้งแต่60ปีที่ถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับก็มีการ นิรโทษกรรมให้หรือในประเทศรวันดาเนี่ยก็ยกเลิกนะครับโทษประหารชีวิตสำหรับอาชญากรรมทุกประเภทส่วนบุรินดีกามอนและมาลีนะครับก็กำลังดำเนินการดังกล่าวอยู่เช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูในประเทศสหรัฐอเมริกาบ้างนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการยืนยันที่จะคงโทษประหารชีวิตเอาไว้นะครับโดยอเมริกาเนี่ยเขามีท่าทีที่จะเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกันเพราะว่ามีผู้ที่ออกมารณรงค์ต่อต้านในเรื่องของประหารชีวิตไว้แต่ถึงแม้ว่าจะมีกระแสที่เข้ามาพยายามจูงใจให้อเมริกาเนี่ยยกเลิกโทษประหารชีวิตแต่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าอเมริกายังคงยืนยันที่จะให้มีโทษประหารชีวิตในประเทศของตัวเองเพียงแต่ว่าสถิติของการประหารชีวิตนั้นเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะครับจากในอดีตถึงปัจจุบันทีนี้นะครับเราก็มาดูต่อนะครับในส่วนของทวีปเอเชียโดยในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในปี2006โดยที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็ยกเลิกไปส่วนประเทศจีนเนี่ยไม่ได้ยกเลิกประเทศใหญ่นะครับไม่ยกเลิกแต่ว่าเป็นใช้วิธีการลดลงครับก็คือการลงโทษประหารชีวิตในประเทศจีนเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆซึ่งหากเรามองในรายละเอียดของการประหารชีวิตของจีนเนี่ยอาจจะค่อนข้างโหดกว่าเรานิดนึงนะครับตรงที่ว่าเขาใช้วิธียิงเป้าเหมือนกันแต่วิธียิงเป้าเนี่ยก็ใช้ยิงไปที่ศีรษะโดยให้คนเนี่ยนั่งคุกเข่าแล้วก็หันหลังให้แล้วก็เพชฌฆาตก็จะยิงไปที่ศีรษะนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจีนก็มีการลดการลงโทษในลักษณะของการประหารชีวิตลดน้อยลงนะครับ 20-30% ทีนี้นะครับเรามาดูต่อว่าในเรื่องของโมร็อกโกแอลจีเรียตูนิเซียเนี่ยก็มีการโต้แย้งในเรื่องของการลงโทษประหารชีวิตไว้เช่นเดียวกันส่วนของประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับก็มีกระแสที่จะพยายามให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตแต่ส่วนสำคัญเนี่ยมันก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยกับสิ่งที่สังคมจะได้รับเนี่ยมันอะไรสำคัญกว่ากันโดยที่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่ามักจะมีผู้ที่กระทำความผิดอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายมากมายคดีก็จะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากว่าเป็นโทษจำคุกเนี่ยปัจจุบันเรามักจะเห็นว่าคนที่ถูกจำคุกเนี่ยจะโดนจำคุกไม่นานอาจจะมีการลดหย่อนผ่อนโทษอภัยโทษสุดท้ายก็จะออกสู่สังคมแล้วมาทำผิดซ้ำอีกทีนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นว่าควรจะมีโทษประหารชีวิตอยู่แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ยอมรับความจริงในสังคมปัจจุบันก็คือมีหลายๆครั้งที่ผู้กระทำความผู้ที่ต้องโทษเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่กระทำความผิดที่แท้จริงหากว่ามีการลงโทษประหารชีวิตเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาสกลับมาในสังคมอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญจะต้องมาชั่งน้ำหนักกันว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยยังควรมีอยู่หรือไม่ทีนี้นะครับหลังจากที่เราดูในเรื่องของการรณรงค์ต่อต้านโทษประหารชีวิตไปแล้วเนี่ยเรามาดูโทษอื่นๆที่น่าสนใจบ้างแล้วกันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของโทษโบยในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างโชคดีนะครับในว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีโทษโบยแล้วการโบยนะครับหากเราฟังเฉยๆเนี่ยเราจะคิดถึงสมัยก่อนโดนครูตีเราก็จะคิดว่าเฮ้ยโดนครูตีเจ็บนิดเดียวเสร็จแล้วก็หายไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วโทษโบยเนี่ยมีวิธีการที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับโดยประเทศที่มีการลงโทษด้วยโทษโบยเนี่ยตีตามกฎหมายก็จะมีหลายๆประเทศนะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นการโบยแทนค่าปรับหรือเสริมกับการจองจำก็คือง่ายโดนจำคุกเสร็จก็โดนโบยด้วยโดยอาจจะมีหลายๆประเทศอย่างเช่นในประเทศของสิงคโปร์ประเทศนับถือศาสนาอิสลามอย่างเช่นอิหร่านปากีสถานอย่างเงี้ยก็ยังมีโทษโบยอยู่รวมถึงประเทศที่มีรายชื่อต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นประเทศโมซัมบิกโดยโมซัมบิกเนี่ยนอกจากมีโทษจองจำแล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มโทษโบยไปด้วยนะครับพูดง่ายคือติดคุกเสร็จก็ยังโดนโบยต่างหากเนื่องจากรัฐบาลเขามองว่าการอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยแค่ติดคุกเอาไปจองจำเฉยๆคนมันไม่กลัวเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องโบยด้วยเพื่อที่จะเข็ดหลาบนะครับส่วนในประเทศของปากีสถานเนี่ยโทษโบยก็ใช้กับคนในหลายๆช่วงอายุนะครับโดยเขาไล่ตั้งแต่อายุเด็กอายุ16จนถึงคนแก่อายุ70นะครับรวมถึงผู้หญิงเนี่ยก็โดนโทษโบยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าไปก่อความสงบที่ก่อความไม่สงบซึ่งขัดต่อกฎหมายอิสลามในประเทศฮ่องกงก็มีโทษโบยแทนการจองจำโดยทนายความเนี่ยจะเป็นคนร้องต่อศาลนะครับว่าให้ผู้ต้องหาเนี่ยโดนโบยแทนติดคุกแล้วกันเพราะว่าผู้ต้องหาอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างที่ไม่สามารถติดคุกได้ต้องทำงานเลี้ยงตัวเองมีภารกิจข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยยอมโดนโบยดีกว่ายอมติดคุก ส่วนมาเลเซียนะครับก็จะมีการโบยโดยใช้หวายซึ่งโทษอย่างโทษเบาสุดนะครับก็คือโบย6ทีถ้าเป็นโทษหนักก็เปลี่ยนจากหวายเนี่ยเป็นท่อยางแทนมาโบยแทนก็จะเจ็บมากขึ้นนะครับส่วนสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องการโบยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโทษโบยในสิงคโปร์เนี่ยเป็นโทษที่ใช้ควบคู่กับการจองจำโดยเขามีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าความผิดอะไรบ้างเนี่ยจะต้องโดนโบยแล้วก็มีการกำหนดขนาดของไม้ที่เอามาใช้เคี่ยนด้วยว่าไม้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นหวายซึ่งมีความยาว90เซนมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.3 เซนโดยผู้ที่ถูกโบยนะครับก็จะถูกจับมัดมือมัดเท้าไว้ติดไว้เนี่ยพอมัดไว้ปุ๊บก็จะให้แผ่นหลังไม่มีแผ่นหลังสะโพกอะไรพวกเนี้ยจะไม่มีอะไรปกปิดไว้เพื่อที่จะได้โบยได้เต็มที่เว้นแต่ว่าในส่วนที่เป็นกระดูกแนวสันหลังเนี่ยก็จะมีการเสริมป้องกันไว้นะครับไม่ให้โดนโบยในจุดนั้นเพราะอาจจะเป็นอัมพาตได้โดยการโบยก็จะมีการกำหนดด้วยว่าจะต้องมีการโบยเป็นจังหวะนะครับในทุกๆ30วินาทีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีวิธีการที่ค่อนข้างชัดเจนและค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรส่วนในอิหร่านเนี่ยก็จะมีการโบยโดยการเคี่ยนในความผิดบางอย่างเช่นดื่มเหล้าเบียร์นะครับก็โบยหลายทีนะครับ80ทีได้ความผิดเกี่ยวกับศาสนาหรือทางเพศเนี่ยก็ตีเคี่ยนประมาณ99ทีนะครับอันนี้ค่อนข้างจะโหดร้ายในส่วนนี้ซึ่งนอกจากนั้นนะครับที่พูดมาเนี่ยเป็นกระบวนการการลงโทษในทางการโบยที่ค่อนข้างจะใช้อย่างรุนแรงซึ่งคนโดนโบยในหลายครั้งเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นสลบเลยทีเดียวทีนี้ไอ้การโบยนะครับในประเทศที่ใช้การโบยเนี่ยเขาก็ยังคำนึงถึงในเรื่องของชีวิตของผู้ที่ถูกโบยด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนและหลังโบยเนี่ยทางการจะจัดให้มีแพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพนะครับว่าผู้ที่ถูกโบยเนี่ยมีสภาพพร้อมจะโดนหรือไม่เพราะในบางครั้งผู้ที่โดนโบยเนี่ยอาจจะบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นช็อกเสียชีวิตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโทษโบยทีนี้นะครับเราก็มาดูต่อในเรื่องของโทษในส่วนที่อื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นในเรื่องของการเอาการที่ตัดมือแล้วกันนะครับในกรณีของกฎหมายอิสลามเนี่ยมีการลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงก็คืออย่างเช่นคุณเป็นลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นการตัดมือตัดครั้งที่2ก็ตัดมืออีกครั้งนึงซึ่งโดยปกติแล้วนะครับหากเรามองไปลึกๆเนี่ยทางกฎหมายอิสลามเขาบอกไว้ว่าในกรณีที่คุณเนี่ยลักทรัพย์เพราะความอดอยากเขาจะไม่ตัดมือแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่คุณไปลักทรัพย์เพราะความอยากได้อยากมีเนี่ยโทษตัดมือดังกล่าวก็จะเอามาใช้หรือในกรณีที่มีคนไปประพฤติผิดในเรื่องของประเวณีเนี่ยก็จะนำไปสู่การเอาหินปาโดยมีการเอาหินปาใส่ผู้ที่กระทำความผิดในเรื่องของดังกล่าวนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะรุนแรงทีนี้นอกจากนั้นนะครับอย่างที่เราอ่านในหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นข่าวในกรณีประพฤติผิดทางเพศในเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราอะไรเงี้ยในกฎหมายของเราที่เกิดขึ้นในสังคมมากโดยจะมีหากเราไปสังเกตตามเว็บบอร์ดหรือคนที่แสดงความเห็นเนี่ยก็มักจะออกมาบอกว่าทำไมไม่จับไปตอนไอ้คนกระทำความผิดกระทำชำเราข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นเนี่ยจับไปตอนซะจะได้หมดเรื่องไปแล้วมันจะไม่ต้องทำผิดอีกแล้วก็เป็นการล้างแค้นให้เหยื่อด้วยซึ่งโทษดังกล่าวนะครับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีในกฎหมายของประเทศไทยแต่หากเราไปมองในประเทศอื่นเช่นบางประเทศในยุโรปเนี่ยโทษตอนก็ยังมีอยู่นะครับโดยเขาบอกว่าไอ้โทษต่อเนี่ยจะเอามาใช้ก็ต่อเมื่อในกรณีที่มีผู้กระทำผิดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นเนี่ยมาแล้ว1ครั้งจำคุกมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยหลังจากที่พ้นจากการจำคุกออกมาก็จะเอาออกมากระทำความผิดซ้ำซึ่งหากว่าคนคนนี้เนี่ยออกมาในสังคมแล้วยังไม่สามารถปรับตัวได้ไปข่มขืนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะให้เลือกแล้วว่าคุณจะโดนจำคุกในระยะเวลาที่นานกว่าเดิมหรือคุณจะยอมโดนตอนซึ่งก็คือการตัดที่อวัยวะเพศนั่นเองโดยซึ่งโดยมากเนี่ยก็อย่างเขามักจะเลือกการที่โดนจำคุกแต่ก็จะมีบางคนที่จะเลือกที่ว่าจะยอมโดนตอนดีกว่าเพราะว่ามีภาอาจจะมีภาระหน้าที่หรือไม่อยากโดนจำคุกอีกแล้วเนี่ยก็จะยอมโดนตอนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทางเลือกของเขาในประเทศยุโรปแต่ทีนี้ไอ้การตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าพอตอนปุ๊บคนที่โดนตอนเนี่ยไม่กลับมาทำความผิดเกี่ยวกับเพศอีกแล้วเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยมีสถิติที่พบว่าคนที่โดนลงโทษตอนเนี่ยหลังจากโดนตอนแล้วได้มีการกระทำความผิดที่รุนแรงเกี่ยวกับเพศกับเหยื่อเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอวัยวะเพศแล้วก็เลยมีการใช้อ อุปกรณ์อย่างอื่นหรืออาวุธอย่างอื่นเนี่ยที่ไปกระทำกับเหยื่ออย่างเช่นลักษณะของขาเก้าอี้หรือไม้กระบองซึ่งการใช้วัตถุดังกล่าวเนี่ยจะทำให้เหยื่อที่โดนกระทำเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็อาจบางครั้งเนี่ยอาจถึงตายได้เพราะว่าผู้ที่กระทำผู้กระทำผิดเนี่ยจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นการชี้เห็นว่าการที่เราลงโทษตอนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าปัญหาเรื่องอาชญากรรมทางเพศจะจบลงไปเพราะฉะนั้นประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีการเอาโทษดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับครับสำหรับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับในเรื่องของการโทษในทางอาญานะครับก็คิดว่านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยก็จะสามารถมองภาพบอกแล้วว่าโทษในทางอาญาเนี่ยมีอะไรบ้างของประเทศไทยแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษอย่างไรรวมถึงสามารถมองเห็นพัฒนาการจากในอดีตถึงปัจจุบันว่ามีพัฒนาการในการลงโทษยังไงบ้างแล้วก็มีการเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ